Garbė Jėzui Kristui, mėly radio klausytojai, mes kalbame apie kryžiaus Jono mokymą, kasgi yra tos naktys, kūno, dvasios naktis. Ir dabar jau mes artėjom link pabaigos, kalbam apie valios polinkius, kaipgi juose įves tam tikrą tvarką. Ir vat praeitą kartą jau mes aptarėm savo valią santykėje su laikinomis gėrybėmis, o šiandien mes kalbėsim kaip tik apie kaipgi atpažinti savo valios prisirišimus prie prigimtinių gėrybių ir kasgi jos yra. Taigi prigimtinės gėrybės vadinamos tos, kurias mes ir atsinešam į šį pasaulį tiesiog savyje. Tai grožis, grakštumas, žavesys, kūno sudėjimas, visos kitos kūno dovanos ir taip pat tai, ką galime aptikti savo sieloje. Pavyzdžiui, protingumas, išvalgumas ir kiti intelektui priklausantys dalykai. Tai, ant ko mes greičiausiai ir sakome aš. Ir va ta mūsų dalis yra labiausiai teikianti mums džiaugsmą, tas aš, ir mes jį labai saugom, labai stengiamės išreikšt, parodyt. Ir kai labai dažnai mes save ir siejame su šitomis prigimtinėmis gėrybėmis. Bet kryžiaus Jonas sako sudėti džiaugsmą į visą tai, ką turi žmogus kaip dovana, tai vis dėlto yra tuštybė. Tuštybė ir paklydimas. Nebereikalo jis sako, Saliamonas pastebėjo, kad žavesys yra apgaulė, o grožis yra tuščias. Ir todėl pagirtinas tas žmogus, kuris bijo dievų, o ne bijo prarast šitą žavesį, ar bijo, kad kiti jo nepastebės, ar bijo, kad jo bus per mažai ir stengiasi, kad viso to būtų jame tik daugiau ir daugiau. Taigi, jis sako, reikia atsargiai žiūrėti į visus šitos dalykus, nes antraip siela gali įpulti į tuštybę ir apsigauti. Va čia jis ir sako, čia yra tikroji apgaulė. Šis žavėjimasis savimi yra apgaulė. Tuštybių tuštybė, nes per tą tuščią džiaugsmą ir tą pasitenkinimą savimi žmogus tiesiog apgauna save ir eina ne tuo keliu, eina keliu, kuris jam yra nenaudingas. Tai ką tai reiškia, mes galvotume, jeigu mus Dievas apdovanojo šitomis dovanomis, tai argi dabar reikia jų nepriimti. Tai kryžiaus Jonas vis dėlto ne tą nori pasakyti, bet nori pasakyti, kad tiesiog reikia nesusitelkties prigimtinėmis Dievo duotomis dovanomis, jos tegul būna tik priemonės, o ne tikslas. Ir dėl to, sako, jeigu žmogus per daug susitelkia ties prigimtinėmis dovanomis ir Dievo duotomis malonėmis, dažnai jisai įpuola į tuščią puikybę. Ir į tam tikrą kraštutinumą, kada jisai tik ir sugeba tuo mėgautis. Sako, jeigu galvoji, kad turi būtent tų savybių, kuriomis gali didžiuotis prieš kitus, tai būk apdairus. Ir kad savo tuo tuščiu puikavimuosi netitrauktum širdies nuo Dievo. Bet va, esmė yra išsaugot širdį ir išsaugot širdį Dievui, ne kad jį prisipildytų tavęs paties, bet kaip tik išvalyt širdį nuo visų tuščių džiaugsmų, kuriuos tau gali sukelti būtent tai, kuo tu esi apdovanotas. Ir žiūrėk, kai jisai sako į tą savo grakštumą ir žavesį tarsi į šio žemės miglą bei orą. Visi šitie dalykai greitai įsisklaido. Ir, vat sako, pasensi ir tiesiog šitų dovanų gali tavyje ir nelikt. Taigi, nesileis tuščiai apgaunamas. Kryžiaus Jonas kalba apie žalą, kurią patiria siela, kuri leidžia savo džiaugtis tik šiomis prigimtinėmis gėrybėmis, kurias aptinka savyje. Tai vat pirmas dalykas, aišku, kad žmogus įpuola į puikybę. Ir ta puikybė pasireiškia kaip tuštybė, kaip pasipūtimas, kaip išdidumas. Ir negana to, lygiai taip pat įpuola ta žmogus dar į didesnę tokią įdą žeminti artimą, žeminti, niekinti vien už tai, kad jis nebūtų tarsi už jį gražesnis ar tobulesnis. Tai, vat sako, kad neįmanoma susitelkti į vieną dalyką, neatstumus kitų. Tai vat jeigu tu susitelki į save, tai, kaip Kryžiaus Jonas sako, neįmanoma tada, kad tu neatstumtum kitų žmonių, o centre būtum tik tu. Širdis turi būti laisva nuo viso šito, kad tiesiog nereiktų įpulti į šitas savaime tada mus tarsi užpuolančias įdas, į tą tuštybę, pasipūtimą, išdidumą ir artimo niekinimą. Vėlgi, antros rūšies žala yra ta, kad jeigu mes gėrimės vien tik tuo, kuo mes esame apdovanoti, tai mes, kaip Kryžiaus Jonas sako, įpuolam į tokį juslinį pasitenkinimą, į tokį didelį savimi pasigėrėjimą, bet vėl negana to, kad mes liktume tame. Ne, kad velnės mus veda gilyn ir mumyse tuomet iš šitų įdų suveši dar vieną gašlumas. Mes dar prie to grįšim. Dabar kalbėkim apie kitas žalas. Vėlgi, iš to gėrėjimosi savimi atsiranda toks tuščias noras, kad visi tau pataikautų, kad visi tave girtų, liaupsintų. Bet čia Kryžiaus Jonas sako, slypi tam tikra tuštybė ir apgaulė. Ir jis čia paminė Izaijo žodžius, o mano tauta, kas tave liaupsina, tas tave ir suvedžioja. Taigi, sako, va, tuo žmogum yra labai lengva manipuliuoti, jeigu jau jisai su didžiausiu džiaugsmu laukia pagyrimų ir liaupsių, tai reiškia, kad bus labai lengva jį ir suvedžioti. Užtenka patenkinti jo tą tuščią norą, kad jis būtų giriamas ir tas žmogus darys toliau tai, ko iš jo bus tikimasi. Ketvirtosios rūšies žala yra tokia bendra visiems nereikalingiems prisirišimams, tai proto atbukinimas. Ir mes jau ir praeitą kartą minėjom šitą žalą. Atbukinamas protas, atbukinami dvasios pojūčiai ir džiaugiamasi vien tik šitais praeinančiais laikinais dalykais, kuriuos mes aptinkame savyje. Ir tada žmogui atrodo, kad gyvenimas kaip tik ir gali būti išmatuotas ir aš pats tarsi identifikuojuosi su tomis prigimtinėmis gėrybėmis ir tada atsitinka taip, kad jų gyvenimo tikslas ir yra rūpintis ir puoselėti vien tik tai, ką aš randu savyje ir ant ko aš sakau aš. Tada protas atbunka, jis nieko daugiau nemato, nepastebi. Priešingai, kaip ir sakėm, jeigu kas nors jau atrodo, kad bus už tave geresnis, stengiasi ta žmogus niekint tuos kitus žmonės ar tuos kitus dalykus, ko tarsi jame yra per mažai. Tada jis stengiasi pajuokt, neįvertint, pažemint ir visai kitaip. Mes jau žinom, kaip būna. Taigi tas proto atbukimas ir yra kylanti savaime iš to, jeigu žmogus vien tik yra įsimylėjęs tai, ką atranda savyje. Aišku, kad ištinka čia ir ta penktos rūšies žala, kada mintis įsiblaško išorėje, kada mes tada matuojam, ką jau ir pradėjau sakyti, ar aš čia nuostabiausias, ar čia aš dieviškiausias, ar čia nėra šalia manęs kažko kito. Ir aišku, iš to vat ir kyla visų kitų dalykų niekinimas, tiek žmonių, tiek ir to, ko mumyse nėra. Ir taip pat ištinka dvasios drungnumas ir silpnumas. Ta žmogus bijo tik dėl savęs, bijo, kad praras tai, ką jisai dabar turi. Ir galiausiai net Kryžiaus Jonas sako, prieina iki to, kad jo dvasia tampa tokia silpna, bet tuo pačiu ir tokia grubi ir menka, menkai dvasiška ir menkai savyje susikaupusi, jau priešinkai, įsiblaškiusi ir priklausoma vien tik tai nuo išorinių vertinimų, nuo išorės ir baimingai žvelgdama į išorę, tampa tokia dvasiškai drungna, nesidžiaugia ir nedėkoja nesidžiaugia dieviškais dalykais ir nedėkoja Dievui už tai, ką Dievas jam duoda, bet kaip tik papuola į tą dvasios drungnumą, į tą liūdesį, kad vat, tikrai gal pamatų, kad neįmanoma išlaikyti savyje visada to stabilaus tokios aukštumos, kad visada galėtų prieš kitus didžiuotis ir įpuola į tą tokią vidinę neviltį, o ta vidinė neviltis paskatina jį atšalt ir nuo dvasinių dalykų, nes jame karaliauja kūno geismai, kurie yra priešingi dvasiai. Kryžiaus Jonas sako, nors dvasia atrodo visai su tuo nesusijusi, bet ji tampa silpna todėl, kad ji nemaitinama, nesirūpina ta žmogus dvasiniais dalykais. O kaip tik jo viduje pilna sąmyšio, įsiblaškimo, nepasitenkinimo, depresijos, nes laikas eina ir visos tos dovano savaime dyla. Na ir kaip sakiau, Kryžiaus Jonas daugiau susitelkė būtent prie tos antrosios žalos, kuri pastumėja per šitą savimeilę į tokį juslinį pasitenkinimą, į per didelį pasigėrėjimą savimi ir tuo pačiu į gašlumą. Ir čia jis labai nemažai apie tai parašo. Jis sako, kad labai daug nelaimių kyla iš šito tokio juslinio pasitenkinimo savimi, kada tu imi tiesiog taip mylėti save, kad tau atrodo, kad visi privalo čia, kaip mes sakytume, kaip jaunimas sako, svaigt dėl tavęs. Ir toks žmogus, jis nebijo, kaip jis sako, prarast garbę ir tarsi jis save įvėlė į tam tikras lenktynes, į tam tikrus kivirčius, bet tuo pačiu jis tarsi reikalauja iš kitų žmonių, kad kiti žmonės jį vertintų, vat, kaip tą nepaprastą, ypatingą, nepakartojamą, vienintelį. Ir toks žmogus labai dažnai puola į tam tikrą prievartą kitų žmonių atžvilgių, į paleistuvavimą, į svetimavimą ir jis sako, kiek daug yra žmonių nupuolusių būtent tokiomis nuodėmėmis vien todėl, kad stengiasi kažkaip savo įrodyti, kad jis yra vienintelis nepaprastas, gali elgtis kaip nori ir tarsi dar reikalauja tokio juslinio patvirtinimo. Bet sako, Kryžiaus Jonas, argi čia nėra kalbama apokalipsija būtent apie tą trečdalį dangaus žvaigždžių, kurias uodega nušlavė anas libinas ir nužėrė žemyn. Vat sako, tokio pobūdžio nuodėmės ir atrodo būtent taip, kad šito pobūdžio tokia puikybė, kuri save išreiškia per gašlumą ir įvairias paleistuvystės formas, žmogaus siela padaro skilusią. Ir jis sako, tame inde negali užsilaikyti joks tyras vanduo. Ta siela, nesvarbu, kiek ta žmogus deda pastangų, kad jis atrodytų blizgantis, bet jo viduje nieko daugiau ten nėra, tik tai tuščias, suskilęs asotis. Ir tada tas žmogus dar labiau puola į tą pačią nuodėmę, norėdamas tarsi savo įrodyti, kad jis čia yra kažkoks vienintelis visų geidžiamiausias ir taip toliau, bet sako, čia yra Babelės gundimas. Bet sako kryžiaus Jonas, ir kasgi negeria, mažai ar daug, iš Babelės aukso taurės. Kasgi negeria. Ir jis sako, daugiau ar mažiau šito ištvirkimo vynu yra pasigėrę visi žemės karaliai. Taip kaip jis pastebėjo, kad dideli turtai labai kenkia, tai ir labai didelį šitas savęs žavesys ir savęs įsimylėjimas lygiai taip pat apsvaigina, kad mes, jeigu šitaip įtikim ir save mylim, tai mes pasigeriam tuo Babelės siūlomu vynu. Ir sako, tai apima visus luomus, net aukščiausius ir žymiausius, ir net dieviškiausią kunigystės luomą. Jis sako, net visose aukštuose postuose, kaip jis sako, daugiau ar mažiau yra atsigerta iš šitos taurės. Šiuo vynu pasigėrė visi žemės karaliai. Taigi tie, kurie laiko save karaliais, kryžiaus Jonas pastebi, daugiau ar mažiau yra atsigėrę iš šitos taurės. Ir jis sako, bus rasta taip mažai tokių, kurie buvo tose postuose, bet neatsigėrė taip mažai, kad atrodo, jų net nėra. Taigi, dėl, sako, va tas žodis šį ir tinka, pasigėrė. Kai dažnai žmogus pasigėrė ir pridaro kvailysčių, ir kai išblaivėja, jis sako, aš neatsimenu ir nežinau, ką aš čia padariau, čia negali būt, kad aš tai padariau. Tai va taip atsitinka ir tiem žmonėm, kurie yra pasigėrę šituo kabutėse džiaugsmo vynu, kuris atrodo, kad kai jį geri, tau sukelia daug džiaugsmo, bet kai tavo protelis jau gerokai aptemsta ir kai tu galiausiai išblaivėji, tada tu pamatai, kad tu prisigėrei nuodų, ne to gražaus raudono vyno gražioje taurėje, bet būtent to nuodo, kuris tavyje paskui sukelia baisius dalykus. Dėl to kryžiaus Jonas ir sako, skubėk užkirst kelią vaistais iš pat pradžios, vaistais. Nes kai dėl ilgo delsimo blogybės išsikeroja širdyje, per vėlų ruošti vaistus. Taigi net nežvilgčiau kitą raudoną vyną, kai jisai švyti taurėje. Taip švelniai jis teka, bet galų gale taip smarkiai kerta, kaip gyvatė ir išlėja nuodus kaip angis. Tai va, tai kryžiaus Jonas iš tikrųjų taip labai tiesiai šviesiai ir negailestingai sako tiems, kurie yra be galo savi įsimylėję ir taip nekaltai įpuolę į tą gašlumo ydą, kurią jie net ir nevadina ydą, jie vadina, jie įsivaizduoja, kad jie yra būtent verti į tokio dėmesio, prieš juos visi ten turi klauptis ant kelių ir taip toliau, tai kryžiaus Jonas negailestingai sako, kad o, siela, imk vaistų, kol dar įmanoma, nes vėliau, kad ir kiek tu save dangstysi, visi šitie dalykai taps tavo paties labai, labai didelę kančią. Ir toliau kryžiaus Jonas sako, dabar pakalbėsim apie naudą, kurią gauna siela, kuri nesileidžia į tą prisirišimą prie prigimtinių gėrybių. Taigi, kiek tos naudos gauna siela, gali, aišku, patirti iš praktikos. Ne teoriškai, nes mes dabar kalbam teoriškai, bet dažniausiai visas šitas kalbėjimas, kai kalbam apie ydas, mums yra labiau pažįstamas, nes ydose mes labiau praktikuojamės, bet kai mes imam kalbėti dabar apie kitą pusę apie tą naudą, tai iš tikrųjų čia gali mums kartais atrodyti tik teorija. Bet kryžiaus Jonas kalba iš patirties. Jis iš tiesų patarė, kad tikrai verta atpalaiduotą savo valią, atsipalaiduot nuo tų prisirišimų, apie kuriuos jis čia kalba. Taigi, pirma dovana, kurią gauna ta siela, tai yra nuolankumas savo atžvilgiu ir artimo atžvilgiu. Ir artimo atžvilgiu nuolankumas tai yra būtent ta artimo meilė. Nes tuo metu nei savęs nevertini per tas prigimtinės dorybės, nei į kito žmogaus, nesusitelki vien į išorę. Nes dažnai, dėl ko net tas lietuviškas posakis yra, kad pasitinkam pagal išvaizdą, bet išlydim pagal protą. Tai va tas pasitinkam ir labai norim, kad ir mus pasitiktų. Bet jeigu to nėra, tada lieka va tik tas antras dalykas, kad iš tiesų tu tampi dėmesingas ir iš tiesų net žvelgdamas į kitą žmogų, tu nesusitelki ties išoriniais dalykais. Teresė Avilietė turėjo labai daug savyje nugalėti, kai jis sako, kad jai visada buvo maloniau bendrauti su savo aukštos kilmės žmonėmis ir kad jai ilgai, ilgai reikėjo pratintis priimti vargšų žmonės vien todėl, kad ji turėjo tam tikrus standartus, vat to tokio išorinio atrodymo, išorinės tvarkos, ar ten mados, ar išorinio užsilaikymo. Ir jeigu sutinka kitą žmogų, kuris gal net neturi tokių sąlygų, iš karto kyla tam tikra panieka arba to žmogaus atstumimas. Tai vat kryžiaus Jonas sako, jeigu mes jau esam atsipalaidavę nuo šitų dalykų, tai iš tiesų mumyse pirmas dalykas tai suveši ta nuolankumo dorybė, kaip ir Teresė sakė, ačiū Dievui, aš jau galiu kalbėti ir su tais vargšai žmonėmis. Bet kodėl? Todėl, kad joje gimė nuolankumas, kad ji tapo atvira lygiai taip pat ir tiem žmonėms, kurių anksčiau negalėjo pakęsti, jeigu taip galima pasakyti. Taigi siela visada apsigauna, jeigu ji šitaip skirsto žmonės pagal išorę, su kuo vat galiu bendrauti, su kuo negaliu, kas vertas mano bendrystės, o kas ne. Taigi, kuo labiau mes išmokstam gerbti kiekvieną žmogų, tuo labiau auga ir Dievo meilė. Ir kuo labiau auga Dievo meilė, vėl tuo labiau auga artimo meilė ir viskas čia yra persipinę. Ir teisingai mes mylim save, kai sako, mylėk artimą kaip save patį. Taigi, o kaip save mylėt? Jėzus tai sako taip, jei kas nori eiti paskui mane, te atsižada pat savęs, bet te atsižada kokio savęs, va to, kuris yra prisirišęs prie laikinų gėrybių, prie prigimtinių gėrybių, su kuriais dažnai žmogus save va taip tiesiogiai sutapatina. Aš esu va tas, kiek aš turiu išoriai visko, aš esu tas, kiek aš turiu savo kūnę ir savo sielui. Tai kryžiaus Jonas sako, ne, čia yra neteisingas savęs matymas. Visa tai mus įves į tam tikras pinkles. Dėl to ir turėtume atsižadėti tokio savęs. Siela niekaip negalėtų savęs atsižadėti, jeigu būtų prisirišusi prie prigimtinių gėrybių ir, kur praeitą kartą kalbėjom, prie išorinių gėrybių. Tiek, kiek ji prisirišusi, tiek jai yra sunku atsižadėti savęs. O gal ji net ir nemato reikalų, kaip mes sakom. Jai atrodo, kad ji labai normaliai čia pasauliai gyvena, kaip ir dauguma. Bet aišku, kryžiaus Jonas tikrai kalba ne daugumai, kalba tiems, kurie yra pasiryžę eiti dvasiniu keliu. Na ir toliausiai sako, kad kokia dar yra nauda tai sielai, kuri gali atsižadėti ir neprisirišti prie tų išorinių ir prigimtinių gėrybių. Kad siela išgyvena didelę ramybę, ji nesiblaško, ji nekonkuruoja. Ji nekovoja, niekam neįrodinėja, bet ir neniekina tų žmonių, kurie nori su ta siela kovot. Tiesiog leidžia tai daryti tam žmogui, kaip veidrodinis atspindys. Tam, kad galbūt tas žmogus kada nors ir susivoks, ką jis daro ne taip. Taigi, jeigu jau esame praradę vidinę ramybę, tai galim kartais ir pagalvot, ar kartais ne dėl to, apie ką čia kalba kryžiaus Jonas. Gal aš per daug jau įsimylėjęs save arba įsimylėjęs tą kabutėse auksą, kuris ten spindi pasaulį. Jis sako, jeigu pojūčiais mes esam susikaupę tik į tuos dalykus, kur mato akys, girdi ausys ir taip toliau, tai mes esam tiesiog surišti visų šitų dalykų ir švaistom bereikalingai savo laiką ir savo mintis. Taigi, jis sako, kad teisingai psalmėje pastebėta, tegul užsikemša ausis, kad negirdėtų kerėtojų balsų. Tai va tiek, kiek mes esam gundomi jusliškai ten per regėjimą, per klausą, per lytėjimą, per ragavimą ar užuodimą, visi šitie dalykai yra kerėtojai. Tai reikia saugoti sielos vartus, tai yra pojūčius, per kuriuos labai lengva prarasti ramybę ir tyrumą. Ir atvirkščiai, kad reikia tikrai uždaryti tuos sielos vartus, tai yra pojūčius, neprisirišti per juos prie išorės tam, kad viduje išliktų ramybė ir tyrumas. Vadinasi, mūsų viduje savaime yra ramybė, savaime yra tyrumas. Tik tie, kad mes galim prarasti tuos dalykus, jeigu mes neteisingai elgiamės, jeigu esam neteisingos laikysenos. Toliau jis sako, vėl nemažesnės naudos gauna žmonės, kurie marina šitos išorinės rūšies džiaugsmus. Tiesiog bjaurūs objektai ir savokos jiems nebedaro jokio įspūdžio, nesutepa jų taip, kaip tiems, kurie iš jų tikisi pasitenkinimo. Dėl to to žmogaus siela ir pojūčiai išlieka švarūs. Jie netgi atrodo angeliškai atitinkantys Dievą. Taigi tokio žmogaus siela yra angeliška. Angeliška todėl, kad joje vyrauja va tas tyrumas, skaistumas ir nesusitepa niekuo, kas ateina iš išorės. Kas skaitė Tomą Mertoną ir jo biografiją Septynaukštis kalnas, tai tikriausiai atsimenat, juk atėjus į vienuolyną Tomas Mertonas pasakoja apie tai, kad pirmiausiai jis nusivalė akis nuo visų pasaulyje ištiktų šiukšlių, nuo televizijos, įvairiausių šlamšto skaitimo, žiūrėjimo į nereikalingus dalykus ir taip toliau. Taigi, kartais reikia netgi specialių sąlygų, kad mes tai pamatytume. Bet jeigu mes tuose šiukšlėse gyvenam, tai tada jos mums, kai žmonės sako, akių ir nebadu. Ir sako kryžiaus Jonas, dar galėčiau čia daug įvairios naudos jums paminėti ir viena iš tokių yra dvasios laisvė. Kad tokioje sieloje tikrai labai lengvai nugalimos pagundos, įvairių rūšių pagundos, labai lengvai pakeliami vargai. Įvairių rūšių vargai. Ir tokia siela tikrai praktikuojasi dorybėse. Joje kaip tik žydi, klesti, auga tai, kas gera, gražu. Tai vat kryžiaus Jonas tikrai nelinki mums kažkokių ten bereikalingų kančių. Kaip tik jis kaip sielos gydytojas mums sako, ką mes turėtume daryti ir ko nedaryti, kad mūsų sielos pasveiktų. Na ir toliau jisai kalba apie trečios rūšies gėrybės Tai apie juslinės gėrybės, tai kas patenka per mūsų regėjimą, klausą, uoslę, skonį, lytėjimą ir vaizduotę, nes į vaizduotę ir patenka viskas per mūsų išorinius pojūčius, bet taip pat, sako, ir per vidinius pojūčius. Jusliškai, jis sako, Dievo mes nepatirsime, todėl ir nereikėtų per daug susikoncentruoti iš tuos išorinius pojūčius, nes mes apskritai Dievo tokio, koks jis yra, negalim pajėgt suvokt. Tai ką jau kalbėt, kalbant apie pojūčius, kurie skirti tam, kad mes orientuotume šitame išorinėme pasaulyje. Dėl to neįstrikim šitame džiaugsme, kad mes tarsi kažkokiu jusliniu būdu galim suvokti, kas yra Dievas. Jis sako, tikrai ne. Bet kartais sielo sako, iš tą pramogą įsivelia, kad tas pasiskonėjimas ir ieškojimas Dievo pojūčio savo tarsi kūniškais pojūčiais suteikia tam tikrą pramogą. Bet jis sako, geriau mes džiaugiamės malda, o ne tokiomis pramogomis. Kad Dievas iš tiesų gali daryti tik dvasinį poveikį. Ir dėl to reikia tapti dvasiškai laisvu žmogumi, kad galėtume kalbėti apie tą švelnų dvasinį Dievo jutimo dvelksmą mūsų sieloje, kaip dvasinį dvelksmą, ne kaip patiriamą kūniškais pojūčiais. Na ir sako, dabar kokia yra žala, jeigu vis dėlto žmogus to siekia. Pirmas dalykas, kad jis save apgauna, nes jusliniai dalykai vis dėlto yra susiję su regimaisiais dalykais ir tada, anksčiau ar vėliau, jis sako, tas noras viską patirti jusliškai vis tiek mus atveda prie išorės. Ir vis tiek mes tada savo dėmesį esam sutelkę į išorę, kuri sieloje sukelia tam tikrą įsiblaškimą, netvarkingą visko godumą, į apskritai vidinę netvarką, į tuščias mintis, net netyras mintis, įvairias pavydo formas. Tie žmonės, kurie prisirišę prie jūslinių dalykų, labai užteršia savo vaizduotę įvairiais nebūtais dalykais. Paprastai jie įsivelia į kalbėjimą nereikalingų kalbų. Taigi tas plepumas, per kurį tarsi lyg ir atrodytų, ta žmogus nori kažką įsiaiškinti, bet iš tiesų ten yra vien tik tai plepėjimas. Vėlgi, mintis apvelia pavydo formos dėl įvairių dalykų, neteisingi sprendimai, minčių nepastovumas ir dar visokiausios kitos netvarkos galima savyje aptikti, jeigu mes tikim vien tik tai, kad viską turim patirt per juslinius dalykus. Vėlgi, jis sako, jeigu ta žmogus, aišku, iš čia kalba apie savo laikmetį, apie aristokratus, kurie, kaip jūs sako, labai mėgsta įvairiausius gerus kvapus, ta žmogus negalės patarnaut vargšams. Vėlgi, jeigu ta žmogus mėgsta tik skanius valgius, tai jame gimdo rajumą. Ir rajumas žmoguje, kaip taisyklė, sukelia tam tikrą įniršį, persivalgymas, tam tikrą į vidinę netvarką ir lygiai taip pat išorinę nesantaiką. Ta žmogus pasidaro tikras sėdrūnas, kai sako kryžiaus Jonas, tas, kuris kasdien ištaikingai puotauja, iš čia kyla kūno pakrikimas ir ligos, atsiranda godumas kitiems daiktams, taip pat gašlumas labai lengvai tokiame žmoguje suveši ir siela tampa labai nerangi. Nerangi ir neturinti apetito dvasiniams dalykams. Tai vat tokiai sielai reikia didelio nuosaikumo. Vėlgi, jeigu žmogus mėgsta tik švelnius, malonius, minkštus dalykus, vėl tai rodo, kad trūksta jam tvirtumo. Jis tiesiog pats yra sieloje ištižęs, Bet vis dėlto tas sielos ištižimas pasireiškia vėl per nejučia ugdomą gašlumą, lepumą, baikštumą, pataikūniškumą, meilikavimo, tarsi maldavimą iš kitų, per tokį tuščią džiaugsmą, tuščią linksmumą, tokio žmogaus liežuvis visada yra per daug atpalaiduotas, akys per daug laisvos ir visi pojūčiai yra turintys per didelį apetitą tai, kas yra išorėje, bet vidus dėl to atbukinamas. Ir, kaip jis sako, toks žmogus vargina savo protą, nes jis perimtas vidiniu nemokšiškumu, bukumu, moralės požiūriu, bailumu, nepastovumu, kvailumu, sutrinka jo sveikas protas, moralė nepastovi, širdis silpna, jis bijo, ko nereikia, bijo, džiaugiasi, ko nereikia džiaugtis, dvasios nejautra, silpnas, paralyžuotas protas, žodžiu, daug čia visokių bėdų jisai išvardina, vien iš to, kad jeigu žmogus ypatingai yra susitelkęs vien prie tokio kūniško buvimo būdo. Na ir dar paminėsiu labai greitai, kokia yra didelė nauda to neturėti. Taigi, siela neįsiblaško, kad ji nėra gyvuliška, nes antrai tokia siela yra gyvuliška. Bet jeigu ji prie to neprisiriša, žmogus pamažu pereina į tą angelišką būseną. Tik toks žmogus gali eiti link kontempliacijos. Ir Šventas Paulius tokį žmogų vadino gyvuliu, tą, kuris su dvasiniais dalykais prasilenkia, nesvarbu, ar jisai būtų tiesiog gyventų tą gyvenimą, kur net ir pašauktas jis dvasiškai tobulėti, bet jis gali net ir ten gyvent kaip gyvulys. Tai vat žmogus iš tiesų turėtų atsipalaiduoti ramiai nuo tų visų išorinių, juslinių, savyje aptinkamų dalykų, nesiskonėti, kaip Kryžiaus Jonas sako, apmarinti savyje tą norą skonėtis pojūčių sukeltų veikimu, atsižadėti, neprisirišti kam. Tam, kad taptum tvirtas, tam, kad galėtum sekti Jėzų, tam, kad dvasiškai tobulėtum. Ir visas šitas kelias gali būti pavadinamas atsižadėjimu. Tai va, šiandien turim jau užbaigt, pagalvokim apie tai, kur mes galim atsižadėti, o galbūt kur ir būtinai reikia mums panaudoti šitą dorybę. Ačiū uždėmesi, su Dievu.
Studijoje buvo daktarė Bronė Gudaitytė.